В миналото предаване говорихме за характера на Библията като Божие Слово, откровението на Бога. Това бе първото, което разгледахме в миналото предаване. Днес ще говорим за вдъхновение и просветление. Спомнете си как нашият Господ попита учениците си. Според както казват хората, човешкият син кой е? А те му отговориха, че едни казват друго, други друго. И днес може да получите различен отговор от всеки човек, на който зададете този въпрос. След това запита учениците си, но според както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, ти си Христос, син на живия Бог. Исус в отговор му каза, блажен си, Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Евангелие от Матея, 16 глава, 15 до 17 стихове. Бог разкри истината на Симон Петър, и днес само той може да ни разкрие Божието Слово, за да можем да го разберем истински. В деня на Възкресението си, Господ Исус тръгна по пътя за Емаус и се присъедини към група мъже, които също бяха тръгнали натам. Като се намеси в разговор им, той ги попита. Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. И един от тях на име Клеопа в отговор му рече. Само ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? И рече им, кое? А те им рекоха. Те му рекоха, станалото с Исуса Назарянина, който бе пророк, силен в дело и слово, пред Бога и пред всичките люде, и как нашите главни свещеници и началници го предадаха да бъде осъден на смърт и го распнаха. Евангелие от Лука, 24 глава. Исус наистина бе предсказал всичко това. Освен това, интересно е да отбележим, че писаните пророчества от години говориха за тези събития. После пътниците изразиха своята надежда. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. И после продължиха да разказват каквото знаеха и каквото им бяха казали жените. Техните надежди се бяха изпарили и тъмнина бе завладяла сърцата им. А сега чуйте какво казва Господ Исус. О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос така да пострада и да влезе в славата си? И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. Не ви ли си иска да можехте да сте там в онзи ден и да го слушате как се връща към Стария Завет и да разяснява пророчествата, свързани с него? И след като накрая им се откри, докато вечеряха, ето как реагираха те. Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? Лука, 24 глава, 32 стих. Както виждате, ние изучаваме книга, различна от всички останали книги. Ние не само трябва да вярваме в вдъхновението на Библията, но вярваме също, че за нас тя се остава затворена книга, докато Святия Дух не отвори сърцата и не я направи реална. Когато Исус се върна в Ерусалим, той продължи да получава учениците. Тие са думите, които ви говорих, докато бях с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене, в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Лука 24 глава, 44 стих. Забележете, че той вярваше, че Моисей е авторът на Петокнижието. Вярваше, че пророците са говорили за него. И ето решаващият стих. Тогава им отвори ума, за да разбират писанията. 24 глава, 45 стих. Така че, приятели, ако той не отвори умовете ви, просто няма да разберете нищо. Затова трябва да посягаме към тази книга със смирение, независимо колко висок е коефициентът ни на интелигентност и каква степен на образование имаме. Ако се върнем към първото послание към коринтяните, където Павел продължава, което и възвестяваме не с думи от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. 1 Коринтени, 2 глава, 13-14 стихове. Може някой да дойде при вас от невярващите атеистите и да каже, че не вярва, че Библията е Божие Слово. Това е нормалното негово мислене. В край на краищата, щом не вярва, не може да разбере. Марк Твен, който е бил невярващ, казва, че в Библията не го тревожат нещата, които не разбира, а онези, които разбира. Има неща, които един невярващ може да разбере, и именно те карат мнозина да отхвърлят Божието Слово. Не някой друг, а Паскал е казал: човешкото познание трябва да се разбере, за да бъде обикнато. А божественото познание трябва да бъде обикнато, за да бъде разбрано. И тъй като темата ни е просветлението, бих искал да добавя следното. Наистина, само Божия дух може да отвори умът и сърцето ви, за да разпознаете и приемете Христос и да уповавате на Него като Спасител. И това е прекрасно, наистина. Ние трябва да знаем наистина, че библейската истина може да се провери. Бог не очаква от нас една сляпа вяра, а ни дава убедителни средства, с които можем да проверим и разберем истината. На първо място има проверка в живота. Исус ни учи да проверяваме Божието Слово, прилагайки го в живота си. В Евангелие от Йоан, 7 глава, 16 стих, той казва: «Моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил. Ако някой иска да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря». На второ място има проверка чрез собствената ни свобода. Исус учи, че прилагането на лъжливи системи, идеологии и секти поробва човека, а следването на неговото учение освобождава. Ако прибъдете в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Евангелие от Йоан, 8 глава, 31-32 стихове. На трето място има проверка чрез приемане. Както вкусът на един протокол може да се разбере само чрез опитване, така и библейската истина се открива само чрез четене и приемане. Дискусии или диспути не могат да заменят интензивното изследване на Библията. В това отношение беряните действаха образцово. Казва се, че бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. Деяния на апостолите, 17 глава, 11 стих. Четвърто, проверка чрез резултата. Този, който следва Божието Слово и се подчинява на Неговите съвети, животът му ще има видим успех. Исус Навиев в първата си глава, 8 стих, казва: «Тая книга на закона да не се удалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех». Пето, проверка чрез слушане на проповеди. Бог е дал особено благодат за слушането на библейската проповед. Този, който с отворено от сърце слуша Божието Слово, ще повярва. Апостол Павел, послание към Римляните, 10 глава, 17 стих, казва, че вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Шесто, проверка чрез собственото ни греховно същество. Никъде в Библията нашето естество не е така засегнато, както когато става въпрос за греховната ни природа. Който е честен пред себе си, той ще разбере истината на Библията по отношение на поставената ни лична диагноза. И тя е, че всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Няма нито един човек, който да каже, че Словото не се отнася за него. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Но ние трябва да направим следната забележка. Истината на Библията се открива само на послушният изпълнител на Божието Слово. Този, който борави с Библията чисто интелектуално и не я отнася към собствената си личност, няма да намери достъп към нея. Тълкуването е причината да съществуват различни християнски деноминации. Всеки си има своето тълкование на определени текстове. А където има несъгласие, очевидно някой греши. Затова е нужно да следваме някои правила, за да не излизаме от релсите на Божието Слово. Влакът на нашето тълкование трябва да се движи в две релси. Релсата на човешкият език и релсата на Святия Дух. Ние като машинисти, които карат влака, трябва да внимаваме влакът да се движи по двете успоредни линии. Ако следваме само едната линия, а пренебрегваме другата, нашето тълкование ще дерейлира. Трябва да внимаваме за баланса между двете правила. Затова най-напред е необходимо да разберем тези правила, а след това да се опитаме да ги прилагаме. Науката, която се занимава с това, се нарича херменевтика, която произхожда от гръцката дума херменео, което означава обяснявам или тълкувам. Тълкуването се занимава с откриването на някакво значение и като дисциплина то е важно, защото значението на нещата и думите са в пряка връзка с човешкия ум и мисъл. Херменевтиката е наука, която се занимава с правилата за тълкуване и въпреки, че по-често разглежда писмени материали, нейните принципи биха могли да се приложат и за устни такива. Екзегетиката е подобна на херменевтиката и означава процесът на определение значението на даден библейски текст. Думата произхожда от гръцката дума «извличам». И се употребява смисъл извличане значението на дадени думи от текста посредством граматико-исторически контекст. Има и айзегетика. Това е обратно на екзегетиката. Докато екзегетиката означава да извлечеш нещо от текста, айзегетиката означава да вложиш, да внесеш нещо отвън. Така че много е важно при нашите тълкования да избягваме влагането на чуждо значение отвън, айзегетика, но да извличаме от библейския текст значението, което първоначалният автор е искал да вложи. Както казахме, има няколко правила, които трябва да спазваме, когато се опитваме да тълкуваме Библията. На първо място, трябва да вземем предвид цялостната цел на Библията. Именно за това ние разглеждаме последователно в 5-годишния период цялото свещено писание, защото смятаме, че трябва да я познаваме цялата Библия, преди да започнем да правим каквито и да било догматични заключения по отношение на един или друг стих. Важно е да се разгледат всички стихове, свързани с дадена тема. След това, на второ място трябва да установим към кого е адресирано писанието. Например, Господ Исус каза на Петър и Йоан да приготвят пасхата в горницата, като проследяват един човек с томна. Това е записано в Евангелието от Лука, 22 глава, от 8 до 13 стихове. Ако имате възможност и посетите Ерусалим, и то по време на пасхата, за вас изучаването на този текст от Лука не означава, че трябва да потърсите определена къща, за да ядете пасхата по същия начин, както Спасителят е правил. Четейки тези стихове, ние разбираме, че Господ Исус е говорил на своите ученици, но в тях се съдържа и много важен урок за нас. Не всичкото писание е адресирано до мен, но то цялото е предназначено за мен. Това е едно добро правило, с което трябва да се съобразяваме.